Meus queridos amigos, queremos contar coa súa atención para comunicarlles as noticias máis grandes que xamais o home poidera escoitar. O Evangelio da Gracia e da Gloria do noso Señor Jesucristo. Eu quero ler para ustedes o Evangelio de San Xoán, capítulo 5, versos 1 hasta o 11. Despois desto había unha festa entre os xudeus e Xesús subeu a Xerusalén. Hai en Xerusalén, xunto á Porta das Ovellas, unha fontana chamada en hebreo Betesda, que ten 5 pórticos. Neles acolíase un mundo de enfermos, cegos, coxos e toleitos, agardando o remexido da agua. Pois de vez en cando baixaba un anxo do Señor á fontana e movía a auga. Entón o primeiro que entraba despois do remexido da auga quedaba sano, calquera que fora o seu mal. Había ali un home que levaba 38 anos enfermo. Xesús ao velo deitado, ao saber que xa levaba moito tempo, díxolle: «Queres quedar sano?» O enfermo respondeulle: «Meu señor, non teño un home que cando rebule o auga me chante no fontana, e cando eu chego xa outro baixou máis axiña camín». Xesús díxolle: «Érguete, colle a túa camiña e anda». E de contado púxose bo aquel home e colleu a súa camiña e foise andando. Pero aquel día era sábado, por eso os xudeus dixeronlle: «É festa, non podes levar a camiña». Mas el respondeulles: «O que me puxo bo, el mesmo me dixo: colle a túa camiña e anda». Meus queridos amigos, a fontana de Betesda sírvenos moi ben para ilustrar tres verdades moi importantes do Evangelio. A primeira é que así como aquel home non podía facer nada para a súa salude, así tampouco o home pode facer nada para conseguir a súa salvación eterna. 38 anos de vida sen esperanza, 38 anos de desengaños e de ilusións mortas, cada día erguéndose coa idea de ser sano dunha vez e para sempre. Eu penso que se algunha vez chegou moi cerca da fontana, algún outro encargouse de roubarlle a ilusión da sanidade. Así son as esperanzas do mundo, esperanzas mortas e ilusorias e ruís. A situación deste home queda ben descrita polas palabras da amargura que salen da súa boca: «Non teño home que me axude». E isto faise unha verdade absoluta no orden da vida eterna. Ti, meu irmão, meu amigo, non tes nadie que poda axudarte nisto. Pero é aquí o máis grande que podeulle suceder a aquel home, é que Xesús pasara por diante del e detuvera os seus pasos ante a súa calamidade. Sí, así é Xesús, non pasa de largo de nós. El veu para sanar os enfermos e os quebrantados do corazón. El dixo: «Eu vim para buscar e salvar o que habíase perdido». Aquel día había moitas cousas importantes en Xerusalén, eran días de holgorio religioso e mundano, pero Xesús centrou o seu interés no home que lle necesita. Sí, meu amigo, ti eres a cousa que máis lle importa a Deus. Cristo fixouse no home tirado no chao e compadeceuse dil, porque il veu a librar o home da enfermedade e da morte eterna, porque, como di a Biblia, Deus non quere que ninguén se perda, senón que todos se arrepentan e vivan. Por iso Cristo dícelle ao enfermo: «Queres quedar sano?». A voluntade de Deus é que a enfermedade desaparezca do home. As enfermedades son a consecuencia do pecado e da lexanía de Deus. El mismo fixo en Cristo todo o necesario para que a túa salvación eterna fora unha realidade. Il deixou morrer a seu filho na cruz para morrer no nosso lugar, demonstrando assim o seu amor e a vontade de que ti não morras por os teus pecados. Agora solo falta uma coisa, que ti queiras ser salvo para sempre das consequências do pecado, da morte eterna. Queres quedar sano? Pergunta-lhe aquele homem. Queres quedar sano? Pergunta-te a ti, Cristo, também, pois ele veu não solo para este homem da fontana, ele veu por todos, porque disse-o, vide a mim todos os que estáveis carregados e trabalhados, que eu vos farei descansar. Queres te erguer do chão da desesperação e da enfermidade, do pecado que arruina a tua vida? Pois responde a palavra de Cristo que te dice a ti, como si foras aquel home, érgete, colle o teu leito e vaite. Fíxate na palabra chea da autoridade de Jesús. El non é solamente un Señor con bons sentimentos e boas ideas e lindas palabras. El é un Salvador con autoridade, obedecer a súa palabra e xa gostar a bendición de Deus. Quen quera que seias que estés botado no borde da desesperación, xa fai tempo esperando que a tua vida cambie, que a ilusión renazca na tua vida, responde á palabra de Cristo, mentras tes capacidade de escoitala. Cre na palabra de Cristo, porque Él non enxaña ninguén, confía nela porque é certa e verdadeira. Meu amigo, confesa diante dil o pecado da tua vida, o que te fai desgraciado. Reconoce a tua situación de parálisis e morte espiritual e aceita o don de Deus en Cristo que chegase hasta ti para decirte érgete por encima do pecado para vivir a tua vida en adiante na fe do Filho de Deus, Cristo Jesús. Amén.